Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de marți, 17 ianuarie, mai întâi principalele titluri. Gazprom va livra gaze Moldovei cu $110 pentru 1000 de metri cubi doar până în luna aprilie.
Uniunea Europeană trimite un expert în energie la Chișinău.
Valeriu Pasat a fost condamnat la 10 ani de închisoare.
A fost și rămâne o cauză politică. Vom ataca în decurs de 15 zile cu apel în curtea de apel și atunci vom vedea.
A declarat avocatul fostului ministru al apărării.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, declară Europei libere.
Ținând cont de cele întâmplate anul trecut, nu putem fi foarte optimiști. Trebuie să privim perspectivele anului acesta în mod realist.
Și de la 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu aproape 19%.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Mircea Țicudean.
Autoritățile de la Ankara au identificat încă un copil infectat cu virusul gripei aviare, aducând la 21 numărul cazurilor de îmbolnăvire înregistrate în Turcia. Ministerul turc al Sănătății a spus că noul caz a fost descoperit în apropierea graniței cu Iranul, la Doubeyazit, oraș unde în ultimele 10 zile au murit din cauza gripei aviare 4 persoane. Marea Britanie încă dorește găsirea unei soluționări diplomatice a disputei provocate de programul nuclear al Iranului, pe care unele puteri occidentale îl bănuiesc de intenția de a construi arma atomică. Premierul Tony Blair a declarat că țara sa este în continuare dispusă să participe la discuții care să evite trimiterea dosarului iranian în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Rusia și China au îndemnat astăzi la moderație în abordarea crizei, pronunțându-se împotriva unor eventuale sancțiuni împotriva Teheranului. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Chestiunea sancțiunilor este un fel de a pune carul în fața boilor. Înainte de toate, trebuie să facem totul pentru a obține cât mai multe informații în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Iranul amenință că nu va mai coopera cu Agenția pentru Energie Atomică dacă este trimis în fața Consiliului de Securitate ONU. Ucraina ar putea mări de 4 ori chiria percepută forțelor navale rusești pentru folosirea bazei de la Sevastopol. Volodimir Orișko, adjunct al ministrului ucrainean de externe, a spus că pentru moment țara sa va face un inventar al proprietăților ucrainene folosite de ruși la Sevastopol. Trebuie să facem în sfârșit un inventar definitiv. Bănuim că partea rusă este și ea interesată și nu vor fi obstacole. În caz contrar, Rusia și-ar încălca evident obligațiile. Printr-un acord din 1997, Ucraina a permis flotei ruse de la Marea Neagră să rămână la Sevastopol până în 2017, contra unei chirii anuale de aproape 100 milioane de dolari. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o controversată lege care limitează activitatea organizațiilor non-guvernamentale sau ONG-uri în Federația Rusă. Organizațiile vizate spun că noile prevederi le vor îngreuna munca, iar Statele Unite și Uniunea Europeană au declarat că această nouă lege subminează democrația. Potrivit unor relatări de la Moscova, șeful serviciilor secrete externe rusești, Sergei Lebedev, susține că spionii străini folosesc organizațiile non-guvernamentale ca paravan pentru activitățile lor în Rusia. Guvernul României a lansat reforma sistemului de asistență medicală într-un efort de a-l aduce mai aproape de standardele occidentale înaintea aderării țării la Uniunea Europeană. Astăzi la București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că unul din scopurile reformei este de a pune capăt corupției în sistemul medical.
Este normal să ne punem problema să reformăm sistemul ca astfel de practici să nu fie favorizat. Ca astfel de practici care sunt înjositoare atât pentru pacient cât și pentru cadrele medicale să dispară.
Vorbind tot astăzi despre reforma în sănătate, președintele român, Traian Băsescu, a calificat-o drept cea mai importantă dintre cele adoptate de actualul guvern de la venirea sa la putere anul trecut. Președintele afgan Hamid Karzai a ordonat începerea unei investigații asupra atacului sinucigaș cu bombă soldat ieri cu moartea a 21 de persoane. Atacul a avut loc la Spin Bol Dak, în provincia Kandahar, lângă granița cu Pakistanul. Atentatorul a intrat cu o motocicletă încărcată cu exploziv în mulțimea adunată la un eveniment sportiv. Președintele Karzai a condamnat atacul și l-a pus pe seama teroriștilor.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Concernul rus Gazprom va livra gaze naturale Republicii Moldova la prețul de $110 pentru 1000 de metri cubi, dar numai în primele 3 luni ale anului, după care va fi negociat un nou preț. Delegația guvernului moldovean, care a ajuns la acest acord cu Gazpromul ieri seara, a reușit să convingă partea rusă să nu majoreze în primele 3 luni tarifele de la $80 la $160, dar Gazprom a obținut la rândul său promisiunea că va putea să-și mărească până la 64% cota acțiunilor pe care le deține în sistemul de tranzit moldovean, preluând în totalitate controlul asupra conductelor din regiunea transnistreană.
Ce a pierdut și ce a câștigat Chișinăul prin acest acord și vor trebui consumatorii casnici să plătească mai mult pentru gaze sau vor primi compensații de la guvern? Întrebări la care încearcă să răspundă relatarea lui Vitalie Condrățchi.
Chișinăul a calificat modul de aplanare a crizei livrărilor de gaze drept, citez, triumf al pragmatismului și al adevăratelor mecanisme de piață, dar și al transparenței. Aprecierea aparține președintelui Voronin, citat de serviciul său de presă. Autoritățile susțin că majorarea tarifului de import a gazelor nu va afecta simțitor situația consumatorilor casnici. O declarație în acest sens a făcut pentru Mold Press directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Anatol Burlakov. Potrivit experților însă, populația va avea de plătit cu cel puțin 15% mai mult pentru gaze, impactul asupra inflației fiind incalculabil deocamdată. Banca Națională, de exemplu, a anunțat că nu poate prognoza inflația pentru anul 2006 din cauza prețului incert la gaze pe termen lung. Pe de altă parte, negociatorul șef cu Gazpromul, vicepremierul Zinaida Greceanăi, a declarat pentru Europa Liberă că guvernul va majora compensațiile nominale pentru persoanele socialmente vulnerabile pentru a acoperi costul gazelor naturale.
Ce se referă la compensații? Noi astăzi avem compensații nominative pentru categorii de populație. Evident că aceste compensații, după necesitate, vor fi majorate.
Deși consideră, desigur, un succes al delegației moldovene obținerea prețului de $110 pentru 1000 de metri cub de gaze, analiștii insistă că aceasta este doar o bătălie câștigată într-un război de durată. Analistul economic de la agenția Infotag, Igor Volnitsky.
Partea rusă a fost cea care până la urmă a câștigat. A solicitat $160 pentru a obține 110, însă nici acum nu este clar ce intră în acest tarif. Poate și acest tarif de 110 este unul prea ridicat. Aș vrea să văd care vor fi pârghiile pe care guvernul le va identifica pentru a subvenționa această majorare de tarif. La momentul actual mi se pare că acest lucru este ireal și că guvernul a căzut pradă propriilor declarații populiste.
Zinaida Greceană a declarat că nu va exista un intermediar în procesul de livrare a gazelor spre Republica Moldova, condiția asupra căreia a insistat guvernul de la Chișinău. Chișinăul a acceptat, potrivit viceprim-ministrului Greceanei, preluarea de către Gazprom a cotei Tiraspolului în Moldova Gaz, astfel participarea concernului rus în acțiunile furnizorului moldovean de gaze urmând să se ridice la 64%, cu condiția să se păstreze unitatea întreprinderii. Aceasta ar însemna că regiunea transnistreană nu va putea beneficia de prețuri subvenționate la gazele naturale, mai mici decât restul teritoriului Republicii Moldova. Greceanul i-a sugerat că preluarea acțiunilor a fost una dintre condițiile pentru stabilirea prețului de import, dar și de tranzit prin Moldova a gazelor naturale. Prețul pentru tranzitul pe teritoriul Moldovei va rămâne, potrivit Zinaidei Greceanei, neschimbat pentru următoarele 3 luni, adică de $2.5 la 1000 de metri cubi transportați la 100 de kilometri. Însă, în luna aprilie, acesta urmează a fi renegociat, alături de prețul gazului importat. Într-un comunicat de presă difuzat astăzi, Gazpromul a ținut să precizeze că datoria istorică a Moldovei pentru gaze este de $780 de milioane, fără penalitate. Dintre acestea, 560 de milioane revenindu-i Transnistriei. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi, cu care a discutat mai devreme Vasile Bodnaru, este de părere că majorarea prețurilor la gazele rusești până la $110 pentru 1000 de metri cubi nu va provoca o creștere bruscă în lanța prețurilor. Cu toate acestea, el consideră că succesul Chișinăului în negocierile cu Gazpromul este unul relativ. Valeriu Prohnițchi.
Noile tarife, evident, au fost negociate, au fost agreate de Gazprom, dar ele mai departe trebuie să fie transformate în lei și aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, care poate să facă acest lucru, nu știu, probabil în decurs de o lună, două. Eu nu cred că este posibilă aplicarea retroactivă a unui tarif. Evident, va fi un puseu asupra prețurilor. Ele vor crește, dar trebuie ținut cont de faptul că prețurile de consum nu înseamnă doar consumul de gaze. Deci, consumul de gaze în bugetul gospodărilor casnice cred că deține sub 3% după totalul cheltuielilor.
Președintele rus Vladimir Putin a calificat drept un succes încheierea acordului cu Ucraina. Ce credeți despre acordul încheiat cu Moldova? Negociatorii de la Chișinău pot fi lăudați sau dimpotrivă?
Eu cred că deocamdată ei au obținut un succes relativ. Problema însă este ce stă în spatele acestor cederi. Totuși, diferența de $50 pe care a acceptat-o Gazprom este o diferență prea mare ca să nu credem că Moldova nu a făcut și careva cederi.
Judecând după o comunicatere oficială, Chișinău l-a pus piciorul în prag în problema unor importatori obscuri. Pe când în Ucraina s-a acceptat un intermediar.
Deci, din unele surse ar fi vorba de o firmă mixtă ruso-ucraineană, din alte surse ar fi o firmă înregistrată în Elveția, cu capital elvețian. Foarte mulți comentatori, după ce a trecut euforia acestui câștig ucrainean, luat în ghilimele, și-au pus întrebarea ce s-a întâmplat. De fapt, câștigă un număr foarte mic de oameni care au pus mâna pe importul de gaze rusești în Ucraina și încasează profituri enorme. Este un lucru excelent dacă în cazul Republicii Moldova a fost evitată această situație. Conform declarațiilor oficiale, a fost evitată. Să vedem însă ce va urma. Prima rundă de negocieri s-a încheiat, dar eu cred că negocierile cele mai dificile sunt abia înainte.
La expirarea primului trimestru?
Da, atunci vor fi clare mai multe lucruri. Este evident faptul că Gazprom își dorește preluarea sub control a infrastructurii din tot spațiul postsovietic, deoarece dorește să controleze exportul de gaze spre Europa Centrală și Balcani. Nu cred că niște câștiguri economice neînsemnate totuși pentru Gazprom au fost de natură să motiveze această reducere de la 160 la $110 pentru 1000 de metri cubi.
Pe mulți europeni, criza gazelor i-a determinat să gândească din nou dacă nu cumva ar fi mai utilă energia atomică. Moldova ar putea reveni la proiectul Cernavodă?
Moldova consideră că trebuie să revină la acest proiect. Dacă vă amintiți, cu câțiva ani în urmă, din partea Moldovei atunci se cerea mai degrabă o participare simbolică, o participare politică la acest proiect, decât investiții de capital. Oricum, acest proiect de la Cernavodă, cu sau fără participare Republicii Moldova, va fi dus la capăt. Dar ar fi totuși regretabil ca Republica Moldova să nu profite de această sursă ieftină de energie.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Uniunea Europeană va trimite mâine un expert la Chișinău să examineze posibilitatea admiterii Republicii Moldova în Tratatul Comunității Energetice, din care fac parte 34 de țări europene. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Pia Ahrenkilde Hansen, a declarat că decizia nu are o legătură directă cu disputa între Chișinău și Moscova privind prețurile gazelor naturale.
That's not what our expert mission is about. We do consider that
misiunea expertului nostru nu are legătură cu acest lucru. Considerăm că negocierile între Moldova și Rusia reprezintă o chestiune bilaterală și nu ar fi potrivit să ne implicăm direct în negocieri.
Cu toate acestea, Comisia Europeană salută acordul semnat de guvernul moldovean și Gazprom.
Comisia salută într-adevăr faptul că s-a ajuns la un acord între Rusia și Moldova despre livrarea gazelor. Faptul că după sistarea livrărilor la 1 ianuarie, gazele rusești ajung din nou în Moldova reprezintă o evoluție binevenită. Suntem la curent că negocierile pentru un acord final continuă, dar părțile sunt pe cale să ajungă la o înțelegere și salutăm acest lucru.
A spus purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, anunțând trimiterea la Chișinău a unui expert european care va căuta să afle cum poate fi întărită cooperarea energetică între Republica Moldova și Uniunea Europeană. În urma unui proces de peste 9 luni, judecătoria sectorului centru de la Chișinău l-a condamnat la 10 ani de închisoare pe Valeriu Pasat, fostul ministru al apărării și fostul director al Serviciului de Informații și Securitate. Pasat a fost condamnat în dosarul vânzării mai multor avioane MiG-29 în anul 1997 în Statele Unite și în cel al comercializării în străinătate a unor sisteme de rachete Uragan din dotarea Armatei Naționale. Avocatul lui Pasat a declarat că va ataca la Curtea de Apel această decizie luată în prima instanță. Relatează Elena Cioina.
Ca de obicei, Valeriu Pasat a fost adus în sala de judecată de pistolari cu cagule pe față. Presei s-a permis să intre în sala de judecată doar în finalul ședinței, când a fost pronunțată sentința. Toate ședințele în cazul Pasat au fost închise după ce instanța a invocat prezența unor secrete de stat în dosarul privind tranzacțiile de comercializare a avioanelor de luptă MiG-29 și a lansatoarelor de rachete Uragan. Fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, urmează să-și spășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. Judecătoarea Lilia Vasilevici.
În baza articolului 185 aliniatul 3 Codul Penal Republicii Moldova, 10 ani de închisoare cu privare de dreptul de a ocupa funcții administrative de dispoziție pe un termen de 5 ani. Conform articolului 39 aliniatul 1 Codul Penal Republicii Moldova, în redacția legii Republicii Moldova din 24 martie anul 61, prin concurs de infracțiuni, prin absorbire pedepsei mai ușoare de pedeapsă mai gravă, ai stabilit pedeapsă 10 ani de închisoare în penitenciare de tip semi-închis, măsură de reprimare rămâne aceeași arest. Termenul ispășirii pedepsei lui Pasat de socotit de pe data de 11 martie 2004.
Articolul 270 din Codul de Executare al Republicii Moldova spune că în închisorile de tip semi-închis, condamnații sunt permanent supravegheați, stau în celule izolate cu cel mult 4 locuri, pot fi antrenați în munci care nu necesită ieșirea din penitenciar, dar pot munci și în afara închisorii fără să fie supravegheați. Au dreptul să dețină și să utilizeze obiecte de valoare și bani și pot beneficia de deplasări scurte. Iată ce a declarat presei după pronunțarea sentinței procurorul Ruslan Toma, care a cerut judecății să-l condamne pe Pasat la 11 ani de închisoare.
După ce este redactată sentința, atunci urmează să decidem, folosim căile de atac sau nu, adică ne satisface sentința care este sau nu.
Valeriu Pasat nu a comentat sentința anunțată de instanță. Avocatul lui, Gheorghe Mihălăchioaie, a declarat jurnaliștilor că nu poate comenta sentința judecății, deoarece nu cunoaște probele pe care s-a bazat instanța în momentul în care a emis decizia. Cu toate acestea, el a calificat-o ilegală.
Este aceeași îndeplinire a comandei de stat. M-am gândit tot timpul cu tergiversarea aceasta cu privire la luarea hotărârii definitive va fi în favoare lui Pasat. Însă acum vreau să-mi expun că este o sentință ilegală și încă o dată mă conving de faptul că a fost și rămâne o cauză politică. Vom ataca în decurs de 15 zile cu apel în curtea de apel și atunci vom vedea rezultat.
Ex-ministru al apărării și fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate a fost arestat pe 11 martie anul trecut. Instanța l-a declarat vinovat de cauzarea unor prejudicii deosebit de mari statului prin realizarea operațiunii de comercializare a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite și a unor lansatoare de rachete Uragan. Avocatul său, Gheorghe Mihălăchioaie, a afirmat în repetate rânduri că niciunul dintre oficiarii audiați nu a depus mărturii împotriva ex-ministrului apărării. Valeriu Pasat a calificat arestarea și cercetarea sa în condiții degradante drept răfuială politică. Procuratura Generală însă a dezmințit pretinsa motivație politică a urmăririi penale. Valeriu Pasat are vârsta de 48 de ani, este căsătorit și are o fică. În momentul în care a fost arestat, el deținea funcția de consilier pentru relații externe al președintelui concernului energetic rus RAOS, Anatolii Ciubais. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Sistemelor Energetice Unificate ale Rusiei, Anatolii Ciubais, și-a exprimat indignarea față de condamnarea lui Valeriu Pasat, fostul său consilier. Considerăm că nu este o decizie a justiției, este o decizie politică tendențioasă care nu este susținută de probe, a declarat Ciubais postului de radio OHL Moscv. Europa Liberă i-a solicitat un comentariu și avocatului Vlad Grebincea de la Asociația Judecătorii pentru Drept Omului, care nu a fost implicat în acest proces.
Eu nu cunosc materialele dosarului și nu pot face speculații pe marginea temei iniciei hotărârii, însă mi se pare că sancțiunea care a fost aplicată domnului Passat este extraordinar de severă, deoarece, din ceea ce știu eu, vinovăția domnului Passat putea fi rezumată la posibil aplicarea unei semnături pe un act care de fapt nu avea efecte atât de serioase. În aceste circunstanțe, sancționarea unei persoane cu 10 ani privațiune de libertate în o colonie de tip semi-închis mi se pare prea severă.
Valeriu Passat a calificat arestarea și cercetarea sa în condiții degradante dreptul răfuială politică.
În circumstanțele în care nimeni din alte persoane care au participat la vânzarea armamentului și vânzarea avioanelor nu au fost nici măcar puse sub învinuire, sunt tentat să cred că bănuierile în implicațiile politice acestui dosar sunt temenice.
Avocatul Vlad Grebincea de la Asociația Judecătorii pentru Drepturile Omului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat Chișinăul pentru ceea ce a numit decizii unilaterale luate în problema transnistreană. Critici aduse la câteva zile după ce noul președinte în exercițiu al OSCE, ministrul belgean de externe, Karel de Gucht, declarase că rezolvarea problemei transnistrene a fost complicată de poziția recent adoptată de Moldova privind statul unitar. Adoptarea legilor în Parlamentul moldovean, fără a se ține cont de opinia Transnistrei și blocajul economic al regiunii, frânează perspectivele de rezolvare a problemei, a declarat Lavrov azi la Moscova. El s-a referit la legile adoptate vara trecută de Parlamentul moldovean, care pledau, între altele, pentru autonomia regiunii transnistrene în cadrul statului unitar Republica Moldova.
Obiectivele președinției belgiene a OSCE constituie tema principală a unui interviu acordat Europei Libere lui Radu Benea de șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill.
Prioritățile președinției belgiene cred că nu vor surprinde pe nimeni. Este vorba despre reforma OSCE și, printre altele, de reglementarea sau soluționarea așa-numitelor conflicte înghețate. Cele mai mari speranțe în acest an, se pare, sunt legate de conflictul din Nagorno-Karabakh. Liderii Armeniei și Azerbaijanului și-a exprimat intenția și disponibilitatea soluționării conflictului în anul 2006. În discursul său, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, și-a exprimat speranța că acest lucru se va întâmpla, referindu-se în context și la conflictul din Osetia de Sud. Făcând referire la acest conflict, el a spus că sunt de asemenea necesare măsuri urgente și o atenție sporită în ce privește conflictul transnistrean. Totodată, el și-a exprimat îndoiala că în viitorul apropiat se va putea realiza un progres semnificativ în soluționarea problemei Transnistriei. Eu consider că acest lucru este destul de real. Nu este bine, desigur, dar reflectă realitatea, ținând cont de modul în care a decurs ultima rundă de negocieri din decembrie anul trecut. De aceea, în discuția pe care am avut-o cu președintele în exercițiu al OSCE, el și-a exprimat speranța că activitatea în cadrul procesului de negocieri va fi intensificată. Karel de Gucht intenționează să vină în Moldova până la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii. În mod deosebit, el și-a exprimat speranța că vor putea fi întreprinse măsuri pentru soluționarea problemelor de securitate și celor privind îndeplinirea deciziilor summitului OSCE de la Istanbul, pentru că aceste chestiuni sunt actuale și importante pentru președinția belgiană. L-am întrebat pe șeful misiunii OSCE, William Hill, ce s-a reușit să se realizeze din înțelegerile ultimei runde de negocieri în problema Transnistriei și ce agendă va avea următoarea rundă de la sfârșitul lui ianuarie.
Am avut astăzi și săptămâna trecută întâlniri la Tiraspol. Voi mai avea întâlniri săptămâna aceasta la Chișinău și Tiraspol.
În ce ne privește pe noi, misiunea OSCE, am avut sarcina să pregătim trei chestiuni. Am elaborat deja proiectul mandatului misiunii internaționale de evaluare a situației pentru alegeri libere în stânga Nistrului. Am elaborat un nou proiect de monitorizare a complexului militar din Transnistria, precum și un proiect privind grupul mixt ce se va ocupa de problema satului Dorotskaya din zona de securitate. Toate aceste documente vor fi prezentate părților până la sfârșitul acestei săptămâni și discutate la următoarea rundă de negocieri. Pe de altă parte, reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului au avut discuții cu autoritățile de la Kiev. De săptămâna viitoare trebuie să intre în vigoare înțelegerea privind tranzitarea mărfurilor transnistrene prin Ucraina. Vom urmări cum va evolua situația, însă noi ne-am făcut munca noastră și ceea ce se așteaptă de la noi va fi realizat. Din câte înțeleg, însă, nu există schimbări majore a pozițiilor Moldovei și Transnistriei. Iată de ce cred că nu trebuie să așteptăm ca în chestiunile de bază se vor produce schimbări radicale la următoarea rundă, mai ales în problema statutului Transnistriei. Din aceeași cauză, cred că discuțiile, din păcate, vor fi cel puțin dificile. Ambasadorul William Hill a ținut să adauge că problema transnistreană în acest an rămâne o prioritate a președinției belgiene a OSCE. Ținând cont de cele întâmplate anul trecut, nu putem fi foarte optimiști. Trebuie să privim perspectivele anului acesta în mod realist, dar asta nu înseamnă că nu vom acorda o mare atenție rezolvării acestei probleme și în acest context este necesar de remarcat că în ultimele luni s-a dus o muncă deloc simplă și foarte importantă. Procesul de negociere a fost restabilit în format extins și trebuie edificat în continuare pe această bază. Noi vom face acest lucru în primele luni ale acestui an și vom spera că vom obține mai multe rezultate.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, într-un interviu în exclusivitate acordat lui Radu Bene.
Obiectivele președinției belgiene a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și poziția Rusiei sunt analizate de Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT de la Chișinău, în discuție cu Vasile Botnaru.
Ce idei noi va avea președinția belgiană?
Este evident că președinția belgiană pur și simplu nu le are, lucru confirmat chiar de președintele nou al OSCE, care a afirmat în discursul său că primește această președinție cu multă nervozitate. Problema principală pe care a menționat-o domnia sa a fost că OSCE adoptă foarte multe decizii pozitive, însă nu are mecanismul de a le implementa.
OSCE de regulă se mai ocupa de elaborarea unor teze pentru viitoarele documente de reglementare care să împace cele două părți negociatoare.
Există deja un document, o lege adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova la 22 iulie, care pune punctele pe i. Această lege poate fi modificată doar cu o majoritate calificată de 3/5, adică nici Partidul Comuniștilor, fracțiunea lor majoritară, nu poate modifica această lege fără acceptul opoziției. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt fixate foarte rigid, lucru care l-a făcut pe noul președinte al OSCE să-și exprime regretul și neînțelegerea.
Prin urmare, OSCE are acum o misiune mai mult tehnică să găsească modalități de realizare a acestui cadru legislativ adoptat în vara anului trecut.
Exact, mai mult ca atât, noul președinte al OSCE, din necunoaștere sau din alte motive, a pus chiar degetul pe rană, afirmând că ar trebui ca OSCE-ul să se descurce care este statutul juridic al trupelor rusești din Transnistria. Ar fi foarte interesant ca OSCE-ul să întrebe Rusia de ce Republica Moldova a pus în aplicare acordul moldo-rus din 21 octombrie 1994 privind statutul juridic al trupelor și termenele de retragere de pe teritoriul Republicii Moldova acestora, iar Federația Rusă, după ce fostul prim-ministru a semnat acest acord, a refuzat să-l pună în aplicare.
După ce OSCE a adoptat rezoluții privind evacuarea acestor trupe, iar Rusia nu s-a conformat, este puțin probabil să aibă randament și de această dată o expertiză juridică sau politică.
Cel puțin ar fi interesant să urmărim procesul.
Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT în discuție cu Vasile Botnaru.
Un fost psiholog militar la grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană, capitanul Irina Polkina, acuză comandamentul grupului că a transferat-o ilegal în Siberia la o altă unitate a fostei armate a 14-a. Motivul transferului ar fi, potrivit ei, faptul că a încercat să apere drepturile social-economice ale militarilor ruși din regiunea transnistreană. Comandantul grupului operativ ruse nu a comentat public deocamdată aceste acuzații lansate astăzi de capitanul Polkina la o conferință de presă adresă la Chișinău. De ce a ales ea să critique de la Chișinău comandamentul trupelor ruse și care este istoria conflictului, aflăm din relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Capitanul grupului operativ de trupe ruse dislocate în regiunea transnistreană, psihologul Irina Polkina, susține că a fost sancționată disciplinar, supusă intimidărilor și umilită în fața